večer, otroci.
Jesen je, včasih že kar zima, ki dovoli vetru, da je tudi on malo poreden in malo ponagaja, kadar zapiha močno, nas zebe v nos in ušesa nas zebe, zato jih bomo nocoj ogreli zgodbico o... O cirkusu, polnem žagovine in muzikantov, kakršnih veliko potuje iz kraja v kraj. Naš nocojšnji cirkus pa je bil vendarle nekaj prav posebnega, se je v njem nastopal tudi lev Bonifaci. To je bil zelo prijazen lev, prava dobričina. Dostojen in ljubezniv, ničesar mu ni bilo treba reči dvakrat, nikoli ni pokvaril predstave. Cirkuški ravnatelj je pogosto govoril drugim živalim: Bonifacija, poglejte, naj vam bo za vzgled, vzoren lev je. Kadar je Bonifacij hodil po prednih tacah, vadil preproste vaje in izvajal akrobatske spretnosti, se je šotor kar tresel od ploskanja. Otroci so ga imeli radi in mu pisali pisma, ki so se začenjala: Dragi Bonifaci, ne morem in ne morem te pozabiti. Zato ni čudno, da se je cirkuški ravnatelj z Bonifacijem tako dobro razumel. Z njim je hodil na dolge sprehode in mu na tržnici kupoval banane, ki jih je imel Bonifaci srčno rad. Tako sta se nekoč sprehajala po mestu. Čudovito popoldne je bilo. Na ulicah in v parkih je bilo vse polno otrok. Bonifaciju si je zdelo to čudno in je vprašal:
Zakaj je povsod vse polno otrok? Zakaj niso v vrtcih in šolah?
Smešno, mu je rekel cirkuški ravnatelj. Vrtci in šole so vendar zaprti, saj so prazniki.
Prazniki, prazniki, praviš. Zakaj pa jaz nimam nikoli nobenega praznika, se je razžalostil lev.
Cirkuški ravnatelj je dolgo molčal.
Že,
je rekel na to.
Vzoren lev si, zares, zaslužil bi si kak praznik, a če tudi bi ga imel, kam pa bi šel, lepo te prosim?
Kam bi šel,
se je razveselil Bonifaci.
K babici, to je vendar jasno, ko beli dan.
Glej, pozabil sem, da imajo tudi levi detke in babice,
se je popraskal ravnatelj po prečki sredi glave.
No, pa pojdi k babici, obišči svojo babico, le da se boš pravočasno vrnil.
Hvala, zares si me razveselil,
je komaj še zarenčal lev Bonifaci in jo ubral proč, saj ga je čakal velikanski kup opravil. Pripraviti si je moral kovček in potovalno torbo, kupiti vozovnico in izbrati darilo za babico. V veliki trgovski hiši se je kar trlo ljudi, ko pa si ob blagajni prikazal Bonifaci, si je kot bi mignil iz praznila, le prodajalec, ki je kukal izpod prodajnega pulta, je vprašal s tresočim glasom.
Kaj želite, ščetko za lase, to se pravi za grive, ali pa mogoče pasto za čevlje, no, se pravi za zobe, ali pa mogoče...
Ne, je dobrovoljno renčal Bonifaci. Za praznike potujem k babici in bi rad kupil darilo.
Razumem, prav dobro vas razumem, je kimo prodajalec, ki ga ni bilo več tako zelo strah. Prav primeren bi bil volnen šal ali copati s cofom ali naočniki z rožnatim okvirom. Takoj vam pokažem.
Čemu šal, zakaj copati?
Si je čudil Bonifaci.
V Afriki je vroče. Ali v šoli sploh niste imeli zemljepisa? Naučniki pravite, najbrž ste mislili sončna očala.
Vsekakor, je momljal prodajalec, ki se je pričel spet tresti. Tresle so se mu roke in nasploh se je tresel od glave do peta. Imam pa nekaj prav posebnega, kot nalašč za vašo babico, je rekel in iz škatle izvlekel zeleno spalno srajco. A ni bila samo zelena, poslikana je bila z vsem mogočim, štiriperesnimi deteljicami, z rožnatimi vrtnicami in z metulji pisanih kril. Spalna srajca bi bila kot nalašč za staro levinjo.
Bonifaci ni dolgo razmišljal. Kupil jo je in še sončna očala je kupil in jo mahnil na kolodvor.
Najprej je potoval z vlakom. Mahal je otrokom, ki so se veselili in so bili prepričani, da se seli cirkus. Niti pomislili niso, da je to mogoče srečni lev, ki ima praznike in potuje k svoji babici v vročo Afriko.
Ko se je vlak ustavil, je Bonifaci prestopil na ladjo.
Morskim psom je metal koščke kruha čez krov, se sončil in mislil le na to, kako čudovito bo, ko se bo vse dni le kopal, ko ne bo imel predstave, ne popoldan, ne zvečer in se bo pogovarjal s svojo babico.
Sredi njegovega razmišljanja pa se je ladja ustavila, nekdo je zaklical: "Afrika, izstopite!" In lev Bonifaci se je znašel v svojem domačem kraju.
Hej, vse je drugače. Kaj si nisem kot levji dojenček prav tukaj igral s pankracijem in servacijem, zdaj pa je tu trafika, uglej, nuglej.
Hodil je in hodil in že oddalec zagledal vrt, sredi vrta pa svojo babico, staro levinjo, ki je dremala v gugalniku. Tiho, po blazinicah svojih šap, kot to znajo samo levi, se ji je približal in ji nežno zarjovel naravnost uho. Ni je želel preveč ustrašiti. Babica se je obrnila, zaploskala šapama in zavpila:
"Ali prav vidijo moje levje oči, si to ti, Bonifacio, si to res ti, vnuček moj mili."
Po levje sta se pozdravila in Bonifacije iz kovčka izvlekel darila za babico. Babica levinja si je pri priči nataknila sončna očala in oblekla spalno srajco. Ne more pomagati, je porenčala od sreče, s tem se moram pohvaliti. Zarjovela je in še preden bi prešteli do 3 in četrt, se je okrog nje zbralo najmanj 200 levov. Sami sorodniki, levi dojenčki, bratranci, sestrične, strine, strici in... Prisrčno so pozdravili Bonifacija, ki jim je povedal, da tam daleč, prek morij in planin, nastopa v cirkusu.
A kako nastopaš? Jih je zanimalo. Kaj počneš? Pokaži nam.
Bonifaci je zanje hodil po prednjih tacah, vadil preproste vaje in izvajal akrobatske spretnosti. Od navdušenja sploh niso hoteli domov. Bonifaci sploh ni imel časa za kopanje in tudi za banane ne.
Prazniki, ne prazniki, je govoril. Vzoren cirkuški lev sem, pokazati moram pač, kar znam.
Majhni levčki bratranci in majhne levinje sestrične pa so navdušeno ploskali. Tudi sami so se hoteli naučiti vseh spretnosti, zato so ga prosili, naj odpre cirkuško šolo.
Ja, res ne vem, kaj je storil lev Bonifaci. Mislim, da je ostal v Afriki, ne samo zaradi cirkuške šole, temveč predvsem zaradi babice.
Čeprav je bil že odrasel lev, je tako
tako rad poslušal njene pravljice. Ko je bilo pravljice konec, sta šla spat in sanjala samo lepe sanje. Kot jih bomo mi, kaj ne otroci, pa lahko noč vam želim.